veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša gošća večeras je Branka Radošević-Mitrović. Branka Radošević-Mitrović rođena je u Banja Luci. U rodnom gradu stekla je osnovno i srednje muzičko obrazovanje gdje je maturirala iz predmeta dirigovanje u klasi profesora Nemanje Savića odličnim uspjehom. Muzičko obrazovanje nastavila je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu na odsjeku za opštu muzičku pedagogiju. Studije je završila u Roku gdje je diplomirala na temu Neoklasicizam Sergeja Prokofjeva, klasična simfonija i balet Romea i Julije sa najvišom ocjenom. Na završnoj godini studija kao najbolji student Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu dobila je nagradu Vojin Komadina, ostvarivši prosječnu ocjenu 9,28. Branka je neko ko pomjera granice. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća večeras u emisiji Dobroveče čovječe je Branka Radošević-Mitrović, dirigent i šef katedre za dirigovanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Branka, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Evo, Branka, nedavno odnosno skoro je Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti povodom obilježavanja 50 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banja Luci održao spektakularan godišnji koncert pod nazivom Poklon Republici. A vi ste, Branka, dirigovali. Ajde čujemo malo vaše utiske. Da li ste vi zadovoljni koncertom, da li ste zadovoljni izvođačima? Kako vam se dopala publika i reakcija publike?
Pa, prvo što moram da kažem jeste da smo s ovim koncertom pomjerili granice, ne samo sobstvene granice, nego granice ovog grada, pa mogu reći Republike, od broja muzičara, od programa i količine i kvaliteta programa, instrumentari koji se nalazio na samoj bini, od tonaca sam dobila informaciju i njihove smo granice pomjerili, organizacione granice smo pomjerili, tako da stvarno je jedan ozbiljan rad iza nas, svi mi smo došli do svog maksimuma, a mislim da se to na kraju i tekako vidjelo. Naravno, prije svega što se tiče samog univerziteta, profesora, studenata koji su došli na koncert, ali i onih koji su svirali na koncertu, a ono što je najvažnije, publika je predivno reagovala, stvarno bilo je jako puno djece, što je meni jako drago, i dobijala sam informacije da su čak neki roditelji ostavljali djecu do 10:30 na koncertu, da što više, jer su toliko uživali da jednostavno nisu htjeli da prekinu taj doživljaj, da ih vodi na spavanje jer trebaju rano ustati. Tako da čini mi se da je mnogo kvalitetnije ove godine u odnosu na prošlu, koja je isto bila sjajna. Tako da, eto, ispunili smo svoju misiju koju smo sami sebi zadali.
Da, izvodili ste klasičnu filmsku muziku, orkestar je ogroman. Kako je to bilo sve organizovati?
Pa mi smo dosta rano krenuli sa tim nekim osnovnim organizacijnim stvarima oko pregovora za program i tako dalje. U međuvremenu je bilo nekih komplikacija, pa je to onda dovelo nas opet u neke knap momente. Naravno, uvijek, bez obzira koliko rano da krenemo, postoje neke stvari koje se mogu realizovati i obaviti isključivo pred sami koncert, tad je najviše stresa. Nisu tu samo muzičari, tu su i kolege koji su radile vizual, snimljene i mali film. Negdje, s obzirom da je 50 godina univerziteta, ja sam nekako imala potrebu i sve kolege da se sjetimo i ove studentske brigade, to su ipak djeca koja su u tim nekim teškim okolnostima nedužna izginula, da tako kažem, pa smo htjeli njih da se sjetimo i tu nam je pomogao vokalni ansambl Mama Vox, gdje su djevojčice otpjevale a kapela Cveta Trešnja i snimljen je prigodan filmić u okviru toga gdje su sva njihova imena bila ispisana. Na jedan diskretan umjetnički način smo htjeli da im odamo pomen. Vrlo emotivan trenutak na koncertu, stvarno. Naravno, tu su Vanja Mišić, Marija Šestić, koji uvijek...
Vokalni solisti.
Tako je, koji uvijek sa svojim prisustvom i glasom doprinesu i atmosferi, sve imaju svoju određenu publiku koja svakako i nama onda imponuje. I kao i prošle godine smo završili u kombinaciji Simfonijski orkestar i DJ Mladen Tomić. Negdje to je uobičajena praksa postala u svijetu, pa eto, s obzirom da je ipak studentski orkestar, univerzitet, htjeli smo i njihov ukus i nekako da zadovoljimo i da za mlade ostavimo na kraju nešto gdje će i oni uživati.
Da. Vi ste dirigovali svim tim, dirigentkinja ste. Što je u stvari posao dirigenta? Mi vas gledamo tamo, to tako lijepo izgleda, vi to skladno sve.
Vječita misterija. Pa citirat ću svog profesora Stanka Šepića, on je to jednom sjajno objasnio. Biti dirigent, dobar dirigent, je jedan od najtežih poslova na svijetu. Biti loš dirigent je jedan od najlakših poslova na svijetu. Pa negdje da bi ljudima približila tu profesiju, možda je najjednostavnije uporediti to sa rediteljem. u pozorištu ili filmskim rediteljem, gdje samo za razliku od njih mi smo sa svojim ansamblom na sceni i muzička umjetnost je trenutna umjetnost, vremenska umjetnost, tako da negdje muzički reditelj, da ga tako nazovemo, dirigenta, mora biti tu na sceni sa muzičarima, obično kada su u pitanju ovako kompleksna djela sa jako puno instrumenta i svega.
Da, jasno, ali baš posao ne počinje tada, on tada završava.
Tako
prije
je.
Toga su probe sa orkestrom pojedinično.
Pa u suštini najvažniji dio dirigenta je prije koncerta. Na koncertu je već sve manje više upakovano. Mi smo tu da na koncertu odredimo tempo, karakter, dinamiku, tu smo da ukoliko dođe do nekih problema da možemo odreagovati, jer samo dirigent ima sve dionice ispred sebe, orkestarske, svi ostali imaju samo svoje. I negdje taj zvuk koji ide preko dirigenta, dirigent ga poput tonca, jeli, izvaja, da to tako se izrazim, i onda šalje taj zvuk u publiku. Jer samo ja na sceni imam taj osjećaj šta se dešava i šta može da krene po zlu i da pomognem njima ukoliko nešto ne čuju, ne vide, tu sam ja da odreagujem.
Da. Kako ste se vi, Branka, opredijelili za ovu profesiju?
Pa moj prvi susret u stvari sa orkestrom je bio kad sam bila 6. osnovne, znači to je negdje 12 godina po starom, sa muzičkom školom Vlado Milošević. Oni su imali običaj da tako s vremena na vrijeme organizuju grupu učenika koji su žele i da autobusom odemo do Zagreba, odemo na operu i obiđemo muzeje tipa Mimaru i tako dalje, onako vrlo, vrlo koristan izlet za nas, bez obzira da li ćemo se nastaviti baviti umjetnošću ili ne. I mi smo tada išli da slušamo Figarovu ženidbu. Taj prvo sam ambijent, vi kad uđete u bilo koju opersku kuću, znači to je, mislim, od oslikanih zidova, pa orkestarska rupa, pa sama scenografija, pa kad izađu ti pjevači i sve, za operu inače kažu ili se zaljubite u nju ili je nikad ne zavolite, znači tu nema između. Taj trenutak štimanja orkestra i dan danas, ja prije nego što izađem na scenu kad se oni štimaju, mene vrati u taj prvi moj susret sa orkestrom i štimanjem. Naravno, predstava je bila božanstvena, Figarova ženidba sama po sebi. Bili su neki letići anđeli, neka djeca, mi sve je bilo stvarno predivno. Ja sam negdje tad, čini mi se, zaljubila se, to je prvi trenutak, iako ja u tom momentu nisam uopšte razumjela šta je to dirigent kao ni mnogi ljudi. I onda sam u srednjoj školi dobila u trećem srednje predmet dirigovanje kao teoretičar. I negdje to je bio trenutak kad sam ja u stvari shvatila da je to možda mogući moj budući poziv. Naravno, mi svi vidimo samo lijepu stranu tog posla. Ja sam tek vremenom saznala šta je to i koliko je to komplikovano. I kad sam završila srednju, išla sam na prijemni u Ukrajinu, Lavov, Lviv, što bi rekli oni. Međutim, oni tamo imaju u srednjoj školi odsjek za dirigovanje. A kod nas nema odsjeka za dirigovanje u srednjoj školi, nego je to samo predmet.
Vi ste i tada željeli baš da budete dirigent.
Tako je. I onda su oni meni rekli da, s obzirom da kod njih traje srednja škola 5 godina, oni su rekli da bi mene primili u četvrti srednje, da bih završila njihovu srednju školu dirigovanja. Tad se već malo bilo komplikovano, to je 96. A onako Ukrajina je bila još uvijek poprilično kao u vrijeme Rusije, ali onog strašnog režima. Samo ću reći da je 96. kod njih na TV-u još uvijek igrala Dinastija, ko zna i to sinhronizovano, gdje, ne znam, Alexis ulazi i govori Blake-u do pobačanja Blake-u. Tako da negdje ja sam procijenila da ne trebam da ostanem tamo. Vratila sam se, tad su već prošli svi prijemni i ja sam završila na prijemnom u Istočnom Sarajevu, ali na teoretskom odsjeku. Sad će se moje kolege smijete. Ja sam, kad sam položila prijemni, obukla crninu. 7 dana sam nosila crninu, jer to je ipak Sarajevo, mislim, istočno Sarajevo, postratno, to je sve bilo razoreno. Ipak Banja Luka nije bila razorena, iako je, smo mi osjećali ratna dešavanja na neki drugi način. Bilo je vrlo, vrlo stresno. U domu sam spavala u prostorijama u kojima nema staklo, nego imate samo šperploču koja je naslonjena. To je ETF fakultet. To su u stvari kancelarije koje su bile pregrađene za kao studentski domovi. Odmah sam krenula i da radim tamo jer nije imao ko da radi u muzičkoj školi. I ja bukvalno dolazim na posao, a momak koji je izbjeglica, koji tu spavaju u toj muzičkoj školi, tu su smješteni, onda je on morao da ustane iz svog kreveta, da se namjesti krevet, jer tu je bio klavir. Ali nekako, kad ste mladi, sve to prihvatite, sve to ima svoje ružne i lijepe strane. Opet sam tu imala priliku da radim sa vrsnim profesorima, što obično studenti nemaju priliku, jer vi na fakultetima uglavnom imate mnogo više posla sa asistentima nego sa profesorima, posebno kalibra kao što je Dejan Despić, Vojin Komadina pokojni, Branka Radović i tako dalje. Mislim, to su stvarno velika imena iz svijeta umjetnosti s kojima sam ja imala priliku direktno da ostvarim kontakt i vjerovatno je to negdje sve uticalo na nas. I nama su stalno govorili, prvi mačići se u vodu bacaju i tako dalje. Međutim, to je ispala izuzetno dobra generacija, stvarno. Tako da tu svirala sam u bendu Atentat.
Da.
To je isto, tako je, tako mislim, jedno sjajno iskustvo za mene koje mi je poslije doprinijelo u mom radu sa Rock Simfonijom. Opet i oni su kad su ušli u taj projekat, naravno nisu uopšte razmišljali da bi možda trebao dirigent. Pa pošto je Milana Smiljanić znala sad Kopuz, pošto je ona znala da sam ja svirala nekad u bendu, ona je rekla profesorce, ako nas neko može sastaviti, onda ste to jedino vi. Pošto kako to ide, klasični muzičari, oni razmišljaju vrlo, reću, kockasto. S druge strane, bend ni ne razumije šta, kakve note, o čemu govorite. Mi uzmemo, sjednemo, skinemo stvari. Sad, moje iskustvo sa Atentatom je stvarno mnogo, mnogo pomoglo da ja njima pomognem, da oni u stvari krenu u taj projekat. Ja sam se tu nešto kratko zadržala, 1,5 dana, onda sam rekla asistentu neka on to preuzme, jer ja stvarno više nisam bila ni za turne, ni za šta od toga.
Ali Branka, evo, kad ste, znači, studirali ste na Palama, predavali u muzičkoj školi, svirali u toj grupi Atentat. Kako ste pronalazili vremena za sve to?
I zaboravila smo još jedan detalj. Čak sam i sarađivala tamo sa pozorištem dječjim, pa sam im jednom prilikom radila i muziku za predstavu, ali tad nije bilo ništa digitalno. I sjećam se, jedne godine bio je ispitni rok. Ja sam bukvalno spavala samo 2 sata dnevno. Spala sam na 50 kilograma jer sam spremala ispite. Maltene svako drugo večer neka je svirka bila sa Atentatom. Snimala sam tu muziku, na radiju smo snimali tamo. I onda su bile trake. I vi sad svaku tu, znači, dionicu morate da nasnimavate. I taman smo završili jednu numeru nakon 6 sati snimanja i ta traka pukne. I vi morate iz početka, znači, mislim, to su iskustva kojima danas ljudi ne znaju da ta iskustva mogu da postoje. Uglavnom, kad se sve to završilo, ja sam bukvalno imala 50 kila, na meni je sve sa mene spadalo, ali ja sam išla vedro kući. Napokon počinje raspust i sve se završava. Tako da to su baš onako iskustva koja su bila i stresna, ali jako vrijedna za sve ono što sam poslije radila.
Da. Pa evo, pomenuli ste Rock Simfoniju. Vi ste na neki način i organizovali ili osnovali, kako to da nazovemo. Znači, Rock Simfonija postoji 10-11 godina, sjajni koncerti, bila sam prisutna. Vi ste bili sjajni, oni su bili sjajni. Da li još, mislim, saradnja i dalje traje, ali Duško je preuzeo, ili tako?
Da, Dušan sad radi sa njima. Pa, Dragan Bocanja, on je u stvari negdje idejni tvorac svega toga i njegova supruga, moja studentkinja, oni su to pokrenuli, došli su na tu ideju. I ja se tačno sjećam, ona je bila trudna i došli su kod mene u slobodni um tamo na akademiji da pitaju u stvari koji je to broj ljudi koji bi njima trebao u odnosu na bend, na sve to tako. I negdje ja sam im s tim nekim informacijama pomogla, ali u stvari naša saradnja je krenula nekih 15 dana pred prvi koncert, jer su oni tad bili u panici jer su vidjeli da ne uspijevaju da realizuju to što su zamislili. I tada je Milana predložila da se ja zovnem. Ja sam rekla, ok, pomoću vam ja, ali ja ne želim da budem na sceni. Mislim, nema potrebe, imate band, bubanj, nema potrebe da dirigent tu bude. Onda su on mene molili da će se osjećati sigurnije ako sam ja tu sve. I eto, tako sam ja na kraju završila na toj sceni zajedno sa njima i to je stvarno jedno divno iskustvo. I oni, evo sad, kad god je neki jubilej, oni mene zovnu kao, eto, počasnog dirigenta, da tako kažem. I stvarno ja sam im zahvalna da eto, ja kroz to, tu bar minimalnu saradnju evociram uspomene na te neke trenutke zajedno. Od tog nekih početaka, da tako kažem.
Jeste. Kod vas je mnogo tih žanrova, malo klasike, malo filmske muzike, malo rock scene, je li? Ali vodili ste jedno vrijeme i tamburaški orkestar.
Tako je. Pa to je isto bilo iskustvo. Ja sad moram da spomenem, pošto je moj otac harmonikaš amater, ja sam odrastala uz tu starogradsku muziku, negdje prosto mi je bliska. Ja slušala sam je svakodnevno. I kada su oni došli kod mene, mene inače bije glas kao izuzetno strogog dirigenta, u stvari ja samo tražim da to bude sve pod konac, a oni su amateri, ipak su bili amateri, ja im kažem, dobro, ali vi morate shvatiti, vi znate kako ja radim, da kod mene nema vrdanja, da će to biti ozbiljni rad, nemojte ako niste spremni da podnesete tu vrstu stresa, znači ja ću da vam pomjeram granice, ja obično pomjeram granice. Ne, mi znamo kakva si, mi hoćemo da sarađujemo s tobom, nema problema, može, ok. I trajala je ta saradnja, mislim, nekih godinu dana. Mi smo napravili 3 izuzetno ozbiljna koncerta, čak smo i neki novogodišnji snimali za RTRS. Oni su tad napredovali baš, dobili su pohvale i od i iz Hrvatske, iz Osijeka, od tamburaša, iz Srbije. I negdje mislim da sam, eto, da kažem, da ću sebi te benefite, da su oni nekako tad stali na svoje noge i sad stvarno poslije mene kogod je došao, oni su samo nastavili da rade. Evo sad vodi tamburaški orkestar djevojka koja je tad počinjala kad sam ja to vodila i ona to sjajno radi i stvarno im želim da napreduju dalje i da ne nedostaje tog tamburaškog kadra.
Jeste. I još jedno vaše, da kažem, zanimanje pod znacima navoda, a to je da radite i didaktičke koncerte za djecu. Kako djeca prihvataju klasičnu muziku, mislim? Šta je ono što oni prvo primijete, što prvo osjete? Šta je ono što žele?
Pa, ono što je u današnje vrijeme negdje jako važno jeste taj vizuelni moment. Kad se spoji to zajedno sa muzikom, onda to nema nikakvih problema, oni to sve prihvate. Važno je izabrati adekvatan program za djecu, nešto što bi njima možda moglo biti blisko. Ja se obično držim tih karnevala životinja ili čak kad ne radimo karneval životinja, njima je recimo jako prihvatljiv Mozart, Vivaldi, tako ta muzika koja ima neku pokretljivost.
Lepršava.
Jeste, lepršava je, a opet ima i neku bliskost sa njima. Pa sam ja recimo često, kad radimo karneval životinja, onda je tu već i predviđena su 2 glumca. Za slušaoci koji ne znaju o čemu se radi, radi se o tome da svaki instrument u stvari predstavlja neku životinju, tako je kontrabas slon, pa je violončelo labud, pa ne znam, flauta su ptice, golubovi, vi stvarno čujete ono lepršanje krila, vrlo lijepo je to Saint-Saëns osmislio i oni su oduševljeni, njima se to jako sviđa, s tim da poslije tih nekih 20 minuta koliko traje to djelo, svako od muzičara predstavi svoj instrument, pa šta se sve može svirati na tom instrumentu, pa onda pijanisti malo sviraju džez, malo sviraju klasiku, malo sviraju narodnjake i onda uzmemo, pjevamo neku dječju pjesmicu, tipa U svijetu postoji jedno carstvo, gdje to mi je najmiliji trenutak na koncertu, zato što onda su roditelji 3 puta glasniji od djece. jer se sjetim svog djetinjstva. I na kraju, obično ja izvedem nekog dobrovoljca od te djece da izađe da vidi šta je to, kako je to biti dirigent, tako. To im je, svi hoće da budu dirigenti, djevojčice sebe doživljavaju kao princeze.
Uvijek isto.
Tako je, a dječaci bi da budu glavni, tako da ne manjka dobrovoljaca. U svakom slučaju, to je izuzetno iskustvo i djeca su mnogo, mnogo, mnogo sposobnija i nego što mi mislimo. Samo trebamo da im na pravi način ponudimo stvari. Treba im se objasniti kako se sluša klasična muzika. Ako im, oni uvijek rado imaju interakciju sa mnom, jer ja sve vrijeme tokom koncerta im objasnim nešto, pitam ih nešto. Oni samo imaju potrebu da učestvuju. I kad im se ta potreba zadovolji, onda vjerujte, odslušaju sve. Čak su bolja publika nego odrasli.
I vi imate sina Branka.
Tako.
Kako on reaguje na klasičnu muziku, na vaše didaktičke koncerte za djecu? Koliko učestvuje u svemu tome?
Pa, prvi njegov koncert je bio negdje sa 3-3,5 godine, upravo Karneval životinja, sa drugom je došao. Odsjedili su bez ikakvih problema, ja sam bila oduševljena, prvo sam se bojala da će on da me zove, da će, ne znam, imati potrebu da me zagrli i sve. Dok je bio manji, obično kad me vidi na probama, onda odreaguje tako što bude ljubomoran, što ja sa svima komuniciram, a ne sa njim. Međutim, sad bio je na koncertu isto sa drugom i roditeljima od druga, kad je bilo veče Beethovena. Ja sam im rekla, ako vam dosadi, možete izaći kad je aplauz, ne možete izaći kad je se svira. Međutim, oni su odslušali od početka do kraja, čak su mi rekli ovi iz publike okolo što ga znaju da je on bio bolji nego ovi odrasli. Sad su bili preksinoć kada je bio koncert, bili su na filmskoj muzici, tako da polako ulazi u taj svijet, čini mi se da mu se sviđa i da...
Šta mislite, hoće li krenuti vašim stopama u nekom pravcu?
Pa za sad pokazuje znake da želi da se bavi muzikom. Ja ga ne želim forsirati, jer muzika je težak posao. Ljudi misle da je to lako, vi samo pjevate i svirate, a u stvari to traži jako puno žrtve. Ukoliko on pokaže želju, ja bih rado mu pomogla. Nadam se da će baš završiti nižu muzičku školu, jer muzika ima različite benefite od razvoja logike, pa nadalje da sad ne nabrajam. Ali mislim da ću to prepustiti njemu. Njegov izbor pokazuje talente za umjetnost, sad koju će, ne zna.
Branka, vi ste također i šef katedre za dirigovanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Da li su mladi zainteresovani za studijski program muzičke umjetnosti? Kakav je odnos mladih i onih nešto starijih prema klasičnoj muzici?
Pa što se tiče mladih, to je što se umjetnosti konkretno tiče, generalno pa samim tim i muzičke umjetnosti, to su generacijski trendovi. Jednostavno najđe generacija koja je puna talentovanih ljudi za umjetnost. Ja se šalim, možda su se tako planete posložile. A onda najđe prosto dvije, tri generacije koje, pa moram upotrijebiti izraz, su jednostavno loše, ali negdje mi moramo imati kontinuitet, pokušati izvući maksimum iz takvih generacija.
Možda da kažemo
generacije.
Manje zainteresovane generacije.
Pa nije to stvar nezainteresovanosti, nego jednostavno vi talenat ne možete naučiti. Vi talenat ili imate ili nemate.
Koliko je značajan talenat, Branka, evo iz vašeg iskustva? Većina kaže talenat je 1%, 99% je rad. Ja mislim da to nije baš tako.
Pa talenat je recimo 10%, a ostalo je rad ako želimo da dobijemo vrhunskog umjetnika. Međutim, tih 10% su jako važni ako želite da se bavite profesionalnom umjetnošću. Jer vi ne možete radom biti kreativni. Ta kreativnost je nešto što vam je urođeno, što neko će reći Bog, neko nije važno, ali to je jednostavno nešto. Vi, ja vjerujem da vi u medijima jako dobro znate kad neko stane na scenu. Taj neko ne mora da pusti glas, da odsvira ton, taj neko već sam po sebi mami. Vi vidite, vi osjetite tu energiju. To je nešto što se ne može naučiti.
To je
nešto...
ta takozvana harizma.
Pa i harizma.
Između ostalog, mislim, da privuče publiku, ali i da naravno.
To je nešto.
Osjeti se, to je ono nešto.
X faktor ćemo nazvati tako po savremenim standardima. Tako da u tom nekom smislu nema zime. Uvijek će postojati talentovani ljudi, oni koji nisu talentovani, ali je sad samo stvar koliko će postojati potreba za tim talentovanim ljudima, jer čini mi se nekako da se sve gura da umjetna inteligencija sve završava, a bojim se da tu gubimo. Vidim već da postoji pokušaj da robot izađe da diriguje s orkestrom, da tako te neke stvari. To je sve super duhovito, simpatično u ovom trenutku, međutim na neki način zaboravljamo da je ljudima neophodna umjetnost da bi bili ljudi. Zašto imamo sad situaciju da više niko nema empatiju, da je potpuno normalno proći pored čovjeka koji je pao bolestan i treba mu pomoć, mučenje životinja i tako dalje. To je sad na svakom, zašto više, ja gledam, toliko tragedije se dešava konstantno u svijetu i da niko ne reaguje, da niko ne komentariše, da niko, svi se samo sklanjaju. Važno je da nije u mom komšiluku i tako dalje. To su stvari koje ja mislim da smo se više bavili umjetnošću, ne bi došli u tu fazu, jer umjetnost jeste humana, umjetnost jeste negdje najtananiji izraz duše, a dušom se vrlo malo bavim.
Nažalost. Koliko se mladi opredjeljuju baš za vaš smjer, za dirigovanje?
Za dirigovanje, to je, svi bi htjeli da budu dirigenti, međutim, kada prođu prijemni ili dođu na razgovori, sve vrlo često odustaju. Ja gledam i u okruženju, oni malo forsiraju pa primaju kandidate koji i nisu baš za taj posao, pa imamo često da jako veliki broj ljudi završi, a u stvari nema ni jedan dirigent među njima. To je kompleksno zanimanje, po meni mislim da je veliki grijeh dozvoliti da nekom završi nešto za šta nije. Ali dobro, profesore nekad razmišljaju prvenstveno o sebi i o tome da kažu da su imaju u svojoj katedri toliko studenata. Ja sam više za opciju da onome ko je za to omogućim da uradi i napreduje kako treba, jer negdje ja njegujem na katedri puno prakse. Dirigovanje prije svega je zanat. pa kad vi ispečete zanat, vi onda možete da pređete na taj viši nivo, da idete na master klase, da gradite umjetnički izraz i tako dalje, a zanat se može ispeći samo kroz praksu. Da. A ako imate previše kandidata, onda vi nemate mogućnost da kandidatima date dovoljno prakse. A kad imate jednog, dvoje, troje u klasi, vi se njima možete posvetiti maksimalno i dati im sve ono što je njima neophodno da bi oni rasli i napredovali. Pa između ostalog, evo, i Dušan Urošević je moj prvi student, a mislim da njegov rad govori sam za sebe.
Jasno, jasno.
Ja se nadam da ima bar Dijalić mene u njemu.
Sigurno da ima. Da li ste vi stroga profesorka?
Pa, citirat ću jednog drugog studenta. To mislim da je najbolje tako. Njega su jednom pitali za mene, on je rekao da sam ja u stvari izuzetno strog, a pravedan profesor. I meni se jako sviđa taj opis i ja se moram složiti sa tim njegovim. Jer zašto strog profesor? Zato što scena je nemilosrdna. Vi ako ne znate odsvirati to svoje, vi ne možete položiti ni audiciju, niti će vas iko angažovati. Vi morate biti najbliže savršenom što možete, a to je izuzetno teško. Vi se često borite sami sa sobom, a ne sa publikom, da iznesete nešto. To je izuzetno psihički naporno i zahtjevno. Neko jeste solista sam po sebi, ali imaju ljudi koji to nisu, kojima je izuzetno veliki stres stati na binu. Mislim, obično publika ne razmišlja o tome. E negdje ja smatram da je moj posao kao profesora da njih osposobim, da mogu sa ponosom stati na scenu, da se osjećaju sigurno, da bar što se mojih predmeta tiče, da oni budu sigurni i u sebe. I što se tiče orkestra i što se tiče glavnog predmeta, dirigovanja i tako dalje, ima jako puno tih predmeta. Ali i mislim da uspijevam. Mislim da neki moji studenti sviraju po profesionalnim orkestrima, moram ih ispomenuti, ne znam, Lidija Pavlin, Sonja Vojvodić i tako dalje, i tako dalje. Sve su to izuzetni, prije svega, muzičari, zahvaljujući njihovom talentu i njihovom radu i njihovim profesorima instrumenta. Ali ja se opet kažem, nadam, i taj, ja sam s njima bukvalno od kako sam digla ruke radila taj orkestar, pa valjda ima i tog negdje, to što se one snalaze u orkestru, to je ogroman pritisak, ogromna konkurencija, a znam da ih izuzetno cijene i dirigenti, i stvarno i kolege i svi, tako da negdje ima valjda to, ta strogoća smisla.
Da. Utkali ste malo branke u sve njih.
Jeste.
Pa sad, da li je to strogoća ili je to želja da se nešto više nauči? Branka, kada se ne bavite muzikom, kada ne dirigujete, kada niste na nekom koncertu, šta je ono čime se vi najviše bavite? Šta je ono što volite?
Pa trenutno se najviše bavim djetetom.
Da, da.
Pa ja sam neko ko voli da putuje, ko voli prirodu i sve, međutim, teško je to sad sve iskombinovati u nekim trenucima, ali da jesam jedan dobar dio svog života posvetila tim putovanjima, jesam. Iz kog razloga su mi putovanja bitna? Ja volim da osjetim atmosferu nekog grada, mjesta u kom sam. Nije to stvar obilazaka, prestiža da se uslikam, da okačim na Facebook, nego upravo vi kad osjetite mentalitet, kad osjetite pa muziku tih lokalnih, uvijek se negdje nešto čuje. Pa kad sam bila u Ukrajini, recimo, mislim, to mi je bilo nezaboravno iskustvo, ne znam, jedno 20-ak penzionera, bukvalno su sjedili na klupama u parku, bio je jedan harmonikaš, ja sam tad prvi put čula penzionere koji iz zabave pjevaju četvoroglasno savršeno, znači savršeno, ja sam ostala bez teksta. Mislim, mnogo takvih, kad sam
koji
bila...
Koji grad još pamtite, tako muzički?
Pa recimo Montreal, ali potreflo se da sam u Montrealu bila kad je bio jazz festival, tako da je nemoguće zaboraviti. Ali, mislim, svaka sredina ima nešto svoje što ostavi trag u meni, što mi poslije koristi kroz moj posao, jer nekad radimo različite kompozitore, vi mnogo lakše i studentima objasnite kad ste bili tamo, vidjeli, osjetili to, tu atmosferu, sve, onda ja njima mogu da objasnim šta je to i da oni što bolje u stvari doprinesu tom nekom umjetničkom izrazu, tako na taj način se hranim, na taj način voljela bi da imam više vremena da čitam, nažalost nemam, volim jako filmove, obožavam, pa negdje ovi koncerti filmske muzike su mi kao poslastica. Tako da eto, mislim, to su, u suštini umjetnik, muzičar, njemu je sve hobi što je muzika, ali mu je i posao.
Bavite li se nekim sportom? Šetate recimo, plivate, vozite bicikl?
Uvijek sam se bavila rekreativno, međutim kako je dijete došlo, to je se sve svelo na minimum, ali da jesam sportski tip, jesam. Nažalost, tu su sad malo i godine i sve neki problemi sa kičmom i tako dalje zbog posla, pa se sve to svede na minimum, ali održavam se, održavam se koliko je moguće.
E pa hajte, ispričajte nam nešto o svom sinu, nešto zanimljivo, evo, znači dobar je, ima talenta za muziku, možda će da se opredili, koliko ima godina?
Pa evo sad treba da krene u osnovnu školu, sad će da napuni 6 godina. Pa negdje meni je drago da je pokupio tu neku vedrinu i duhovitost. Vidim da jako voli da glumi, u smislu da negdje moram
biće
ja... Biće
neka umjetnost.
Neka će umjetnost sigurno da bude. Ono što me iznenađuje, skoro sam prepričavala, tako... Da, pošto ga ja povremeno odvedem kod mene kad su neka preslušavanja ili na probu orkestra i sve, onda on krene da imitira mene, ili ako ga nerviraju studenti, onda im okrene leđa otvoreno i pokaže da im se ne sviđa to što radi. Ali tako imate neke momente. Sa drugom se skoro igrao, i otac od druga je došao da pita oće im smetati, onako sjedi na klupe, on je tako rekao, pa kao, prostite, ali mi bismo da imamo svoju privatnost. Tako da se iznenadimo povremeno, jer ja pretpostavljam da tako kad ide sa mnom na akademiju da pokupi od mojih studenta neke izraze, nešto, ali se iznenadimo, tako da eto.
Da. Evo, Branka, za kraj ovog našeg veoma prijatnog razgovora, šta biste vi poručili našim slušalcima iz sfere muzike?
Pa, što se tiče muzike, negdje ono što recimo primjećujem da ljudi sve manje slušaju muziku, ali da je slušaju, ne da im je to samo usput. Zaboravljaju da muzika, bilo koji oblik muzike, dok je samo slušamo, da nas liči. A ako je sviramo, onda je, ako sviramo neki instrument, ne mora biti profesionalno, bilo kako, benefiti su višestruki, znači govorimo o naučnim dokazanim činjenicama. Negdje moja je preporuka da ako imate ljubav prema muzici, ako volite pjevati, obavezno se uključite u neke amaterske horove. Ako volite,
ako imate... volite pjevati, a niste talentovani,
možete uvijek nešto svirati. U nešto se udarati mora. Ako imate djecu, neka idu, neka sviraju, ne moraju to biti muzičke škole, ima sad jako puno tih nekih i privatnih škola i rock muzičke škole i sve, da djeca nauče 3-4 akorda, da sviraju bilo kakve pjesme, neke zabavne koje vole. Negdje muzika je ljekovita, vi imate muzikoterapiju za ljude koji su doživjeli traume. Djeca koja mucaju prestanu da mucaju kad pjevaju. Djeca koja imaju problema sa astmom, sa disajnim problemima, da tako to kažem, upravo učeći pjevati na dijafragmu, u stvari prevazilaze sve te probleme. Mnogi pjevači koji su stvarili svjetske karijere su počeli da pjevaju upravo zbog toga što su imali problema sa astmom i tako dalje, da sad ne nabrajam koji su to. Idite na koncerte, slušajte muziku, ali uživo. Uživo, jer energija koju dobijete na licu mjesta ne može da se poredi, da jeste savršen zvuk i odsvirano savršeno na CD-u, ali energiju ne možete da dobijete kad imate žive ljude koji su se okupili. Nebrojeno puta sam cijeli dan radila, imala probe i da ispoštujem kolege, odem na koncert zato što je to dio mog posla. Ja izađem sa tog koncerta potpuno preporođena i psihički i fizički, mogla bi još jedan čitav dan da odradim. Tako da nemojte da bježite od koncertnih sala. Idite, sigurno ćete se nakupiti pozitivnom energijom, jer umjetnost i služi za to. Nemojte se zatvarati, jer upravo to otuđenje, to zatvaranje ljudi nas i dovodi u situaciju da je sve više mentalnih oboljenja, psihičkih oboljenja, jer smo, potreban je kontakt među ljudima, mi smo ipak društvena bića, a negdje ta umjetnost i te izložbe i pozorište i koncerti služe da se sretnemo, da se obradujemo, da vidimo nekog dragog, da izađemo iz tih naših mračnih misli. Tako da eto, to je negdje moja poruka za sve. Bavite se što više umjetnošću, pa i amatirski, ako ništa, bar i konzumirajte kao publika i sigurno ćete osjetiti benefite dugoročno.
Branka, mnogo vam hvala što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je baš uživanje razgovarati sa vama.
Također. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Branka Radošević-Mitrović, dirigent, šef katedre za dirigovanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.